Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyatidagi oltin konidan 2 kishining jasadi topildi. Buxoroda fuqaroni 25 ming dollar evaziga AQShga jo'natmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. O'zbekistonda yana chang bo'roni kuzatilmoqda. Miriam Betex yo'tal siropini ishlab chiqarishda sanoatda qo'llaniladigan moddadan foydalangan. Polsha rasmiylari Belarus chegarasiga 500 nafar politsiya yo'llashadi. Tojikistonda sobiq xavfsizlik xodimlari bank xodimini o'g'irlashda gumonlanib hibsga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida joylashgan Zarmitan oltin konidan 2 yigitning jasadi topildi. Mahalliy nashrlarning O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishlarisha, jasadlar 28 iyun kuni soat 03:30 atrofida topilgan. Yoshlari 20 va 24da bo'lgan marhumlarning konchilar kiyimida konga noqonuniy ravishda kirgani, ular yonidan madanli toshlar bilan to'ldirilgan 94 kilogrammlik ikkita qop topilgani aytilmoqda. Bosh prokuratura qaydisha jasadlarni yer osti mashinasi operatori topgan. Yigitlarni o'zi yurar yer osti mashinasi urib ketgan bo'lishi, kabinaning qarama-qarshi tomonda bo'lganlari uchun operator uni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Holat yuzasidan ayni paytda huquq-tartibot xodimlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Buxoro shahrida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaroni AQShga noqonuniy yubormoqchi bo'lgan ayol ushlandi deya xabar bermoqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati. Shaharning Navruz mahallasida yashovchi 43 yashar ayol fuqaroga AQShga ishga yuborish uchun vakolatli tanishlari orqali viza olib berishni aytgan va AQShda yashovchi tanishlari orqali ishga joylashtirib qo'yish evaziga 25 ming dollar miqdorida pul so'ragan. 21 iyun kuni taxminan soat 13:30 atrofida ayol o'zi yashab kelayotgan Buxoro shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylardan biridagi xonadonda kelishilgan pulning 10 ming dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonning janubi Termiz shahrida 3-yil kuni meteo sharoitlar tufayli chang bo'roni boshlandi deb xabar bermoqda O'zgidromet xizmati agentligi. Atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi avtomatlashtirilgan stansiyalarning ma'lumotlariga ko'ra, havodagi mayda PM10 zarrachalarining miqdori ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan 1,5 barobar oshib ketgan. Shamol tezligi 11 metr sekundiga. So'nggi yillarda O'zbekistonda bahor va yoz oylarida kuchli chang qum bo'ronlari kuzatilmoqda. Ekspertlarga ko'ra, havo haroratining global isishi oqibatida O'zbekistonda cho'llashish va qurg'oqchilik favqulodda kuchaygan. O'zbekistonda 20 chog'li bola o'limiga sabab bo'lgan Hindistonning Marion Biotech shirkati o'z mahsulotlarini ishlab chiqarishda farmatsevtikada ishlatish mumkin bo'lmagan moddalardan foydalangan. Bu haqda Reuters agentligi vaziyatdan xabardor 2 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Agentlik qaydichi Marion Biotech o'z siropida ishlatilgan propilen glikol moddasini Maya Chemtex India shirkatidan sotib olgan. Farmatsevtika materiallarini sotish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan mazkur shirkat vakillari esa o'zlari sotgan propilen glikolni faqat sanoat maqsadida ishlatish mumkin bo'lganini tan olishgan. Biz Marion Biotech bu moddadan yo'tal siroplarini tayyorlashda foydalanmoqchi bo'lganini bilgan emasmiz, degan Maya Chemtex India shirkatining ismi oshkor etilishini istamagan vakili Reuters agentligiga. Agentlikning 2 manbasi siropga suyuq kir yuvish vositalari, antifriz, bo'yoq va boshqa zaharli mahsulotlarni ishlab chiqarishda foydalaniladigan propilen glikol qo'shilganini aytishgan. Varshava Polsha bilan Belarus chegarasiga 500 nafar politsiyachini yo'llashga qaror qilgan vaqtda Polsha ichki ishlar vaziri Mariusz Kaminski ma'lum qildi. Ayni paytda mazkur chegarani 5000 nafar chegarachi va 2000 chog'li harbiy qo'riqlamoqda. Qo'shimcha kuch yo'llanishi esa vazir Kaminskiga ko'ra chegarada vaziyat taranglashgani bilan bog'liq. Avvalroq Polsha rasmiylari Wagner xususiy harbiy shirkati yollanmalari Belarusga ko'chirilgani munosabati bilan mamlakatning sharqiy hududi mudofaa qobiliyatini kuchaytirishga qaror qilishgan edi. Polsha prezidenti Andrzej Duda Wagnerning Belarusga tashlanishi Varshava uchun o'ta salbiy signal ekanini bildirgan. Tojikistonda Orion Bank raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat Ismatullayevni o'g'irlashda gumon qilinib, kamida 4 kishi hibsga olindi. Ular orasida huquqni muhofaza qilish idoralarining sobiq xodimlari ham bor. Hozircha hibsga olinganlarning shaxsi ochiqlanmadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining manbalariga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi, Davlat moliyaviy nazorati va korrupsiya qarshi kurash agentligi hamda prokuraturaning sobiq xodimlari bor. Boshqa manbaga ko'ra, bankirni 4 kishi o'g'irlab ketgan, lekin jinoyatda yana bir necha kishi ishtirok etgan. 49 yoshli Shuhrat Ismatullayev Tajik Air aviakompaniyasining sobiq bosh direktori Dilshod Ismatullozodaning ukasi. U Orion Bank raisi, mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning qudasi Hasan Asadullozodaning yaqinlaridan biri hisoblanadi. Ismatullayev uzoq yillar Orion Bank raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan va xabardor manbalarga ko'ra, aslida unga rahbarlik qilgan. Avvalroq Ozodlik radiosi bankir 23-iyun kuni o'g'irlab ketilgani haqida ma'lum qilgan edi. Noma'lum shaxslar uni qora rangdagi avtomashinaga o'tirg'izib, noma'lum tomonga olib ketishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Finistar lochin spektakli Ilhom teatrida qo'yildi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan. Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olingandi. Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan.
В тот момент, когда, например, я узнал о том, что Её и Свету.
Jeniya va Svetaning ikkita oltin niqob mukofotini olgan spektakli uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib, shokka tushdim. Umuman, Rossiyada so'nggi paytda bo'layotgan ish voqealar manzarasida ikki iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikning bir ko'rinishi.
Ilhom teatri rossiyalik rejissyor Yevgeniy Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentdagi rejissyor Fadeyev Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini sahnalashtirganini aytadi.
Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi.
Spektakl mutolaasi bu tadbir tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi.
Водитель сказал, нас встретит специальный человек, поэтому когда появились огни и собака залаяла, мы обрадовались.
На мой взгляд, чтобы как можно большее количество людей, наша аудитория, наши зрители
Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarni o'rnida bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishini kutib o'tirmaymiz-ku.
Для того, чтобы люди поняли, за что можно упечь двух девчонок за решётку, простите.
Finistar lochin spektakli so'so qizlari mustaqil teatrning loyihasi bo'lib, u Tarobotga berilib, radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va Suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqida. Svetlana Petrichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, Suriyaga ketgan rus ayollarining haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019 yilda premyerasi bo'lgan spektakl 2022 yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Ikki rejissyorning hibsga olinishi taniqli san'atkorlar va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Ular fikricha ikki rossiyalik san'atchiga qarshi ochilgan ish johillik namunasi. Ilhom teatri aktrisasi Klavdiya Bezmaternikning aytishicha, spektakl aslida terrorizmni qoralaydi.
Мне кажется, театр и вообще искусство, оно должно говорить о том,
Menimcha teatr sukut saqlab bo'lmaydigan narsalar haqida gapirishi kerak. Menimcha bu aynan jim qarab turib bo'lmaydigan, gapirish kerak bo'lgan mavzu. Uning qahramonlari buyuk va sof sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayollardir. Muammo shundaki, ular hayotlarida hech qachon bunday tuyg'uni, shuningdek, g'amxo'rlik, mehribonlikni his qilmaganlar.
O'tgan yil Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirdi. Denis Sarlochin spektaklining mutolaasi qo'shni Qozog'istonda Olmaotadagi Art va Shok teatrida ham namoyish etilmoqda. Teatr repertuarida Svetlana Petrishukning Denis Sarlochin spektaklidan tashqari Mushketyorlar va Hamma narsaga Weinstein aybdor spektakllari ham bor. O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va qurf-fikrlilik markazi bo'lgan teatr xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. O'tgan yil sentyabr oyida Ilhom teatrida Xilvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urushlariga qaramay kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etildi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustda hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblar uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limlari va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chiqarib olish haqida ko'rsatma berdi. Rossiyada taqiqlangan Denis Sarlochin spektaklining Ilhom teatrida o'qilishiga esa tepadan e'tirozlar bo'lmagan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonning olis Qoraqalpog'iston mintaqasi. Yarim asrdan buyon davom etayotgan ekologik halokat ushbu avtonom respublika markazi bo'lgan Nukus ko'chalarida sezilmaydi. Toshkentdagi markaziy hukumat oxirgi yillarda mintaqaga sezilarli sarmoyalar kiritgan. Uni ekologik halokat hududi sifatidagina biladigan chet ellik sayyohlarni jalb etish rejalarini e'lon qilgan. Bundan ro'parasa bir yil avval ham Nukus ko'chalari shunday sokin edi. Hech narsa mintaqa ommaviy noroziliklar va qonli to'qnashuvlar markaziga aylanib ketishiga ishora qilmayotgandi. Ammo birdaniga O'zbekiston hukumatining konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi mamlakatning boshqa hududlarida faol ijtimoiy va siyosiy muhokamalarni keltirib chiqargani yo'q. Tarmoqlardagi ba'zi mutadil tanqidiy postlarni hisobga olmaganda, ko'pchilik o'zbeklar hatto prezident muddatining o'zgartirilishini ham kutilgan voqea sifatida qarshilashdi. Ammo Qoraqalpog'istonning o'zida aholi, xususan faollar, o'zgarishlarni yaqindan kutayotgandi. Ularni xavotirga solgan o'zgarish prezident muddati emasdi. Yangi konstitutsiyadagi mana bu o'zgarish edi.
O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 70-moddasi. Suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. 26-iyun kuni muhokamaga qo'yilgan yangi tahriridan suveren so'zi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadi. O'zbekiston konstitutsiyasining amaldagi tahriri 74-moddasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendumi asosida ajralib chiqish huquqiga ega. Yangi tahrirdagi matnidan ajralib chiqish huquqi olib tashlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z hududida qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatini O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga hamda qonunlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasining konstitutsiyasiga va qonunlariga muvofiq amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xorg'i Kengesi raisi Qoraqalpog'iston Respublikasining oliy mansabdor shaxsidir.
O'zbekistondagi ko'pchilik hatto mahalliy ekspertlar uchun ham yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklif etilayotgani kutilmagan yangilik bo'ldi. Aftidan Toshkentdagi markaziy hukumatning o'zi ham qoraqalpoqlarning ehtimoliy munosabatini oldindan ko'ra olmagan. Har holda hukumat shaxsan prezident Mirziyoyev tashlagan keyingi qadamlar shunga ishora qilmoqda. 2022 yil iyunning so'nggi haftasida tarmoqlarda boshlangan norozilik kutilmaganda Nukus ko'chalariga to'kildi. Minglab qoraqalpoqlar yangi tahrirdagi konstitutsiyadan norozilik bildira boshladi. Noroziliklar tartibsizliklarga aylanib ketishi ortidan O'zbekiston hukumati mintaqaga qo'shin kiritdi va namoyishlar bostirildi. Ularning qay yo'sin bostirilgani esa hozirga qadar xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining mustaqil va xolis tekshiruv chaqiriqlari markazida qolmoqda.
To'g'ri, O'zbekistonning yuqori darajadagi amaldorlari va prezidentning o'zi huquq-tartibot idoralari xodimlarining xatti-harakatini tekshirish kerakligini aytdi. Ammo biz buni amalda ko'rmadik. Hech bir huquq-tartibot xodimi sudga tortilganini ko'rmadik. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biror hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimiga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani guvohi bo'lmadik. Oxir-oqibat prezident tomonidan aytilgan bu bayonot quruq gap bo'lib qolyapti.
KPPda video bor bo'lsa, Zaryan TV'sida video bor bo'lsa, nega u qusmaysiz? Hay-hay, yarim to'liq so'zim bo'lsa, nega shunday video bor bo'ldi? Video yo'q.
Nukuslik yurist va jurnalist Davletmurod Tajmuratov qonli to'qnashuvlarga aylanib ketgan namoyishlarning tabir joiz bo'lsa yuziga aylangan. Ammo advokatlar va O'zbekiston hukumati bu yuzni ikki xil ko'radi. Advokat Sergey Mayorovning sudda ta'kidlashicha, Tajmuratov o'zining konstitutsion huquqlaridan foydalangan holda aholini tinch namoyishlarga chaqirgan. Hukumatga ko'ra esa Tajmuratov bo'lguncha va O'zbekistonning avtonom hududida hokimiyatni bosib olishga uringan guruhning rahbari hisoblanadi.
А главное состоит в том, что вина Таджимуратова я считаю, как юрист, адвокат, не доказана.
Yurist sifatida Tajmuratovning aybi sudda isbotlanmadi deb hisoblayman. Birinchi va ikkinchi instansiya sudi va tergovi olib borgan usullar esa isbot sifatida qabul qilinmasligi kerak. Sud tomonidan baho berilishi talab qilingan har qanday jumla, video yoki hujjat ekspertizaga yuborilyapti. Davlat tomonidan tayinlangan ekspert xulosasi esa bilimi, malakasi, unvonidan qat'iy nazar eng so'nggi haqiqat deb qabul qilinyapti. Bunda ekspertlarning guvohligi Davletmurodning aybi sifatida ko'rilmoqda. Vaholanki, namoyishchilarning asosiy talabini prezident ham tan oldi va konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilmadi. Davletmurod sudda ham Qoraqalpog'istonni O'zbekiston tarkibidan chiqarish emas, aksincha asosiy qonun o'zgarishsiz qolishini talab qilib chiqqanini aytgan. U Qoraqalpoqlarda suverenlik maqomi saqlanib qolishi tarafdori ekanini aytib keladi.
Sudlanuvchi Aytmurod Islombek Qo'shqaboyevdan O'zbekiston Respublikasi
Buxoro va Toshkentdagi sud va apellyatsiya jarayonlarida Nukus voqealarida ayblangan aksar qoraqalpog'istonliklar shartli jazolar bilan ozodlikka chiqarildi. Ular orasida nukuslik taniqli jurnalist va faol Lola Gul Qallixanova ham bor. Ammo Davletmurod Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq o'zgarishsiz qoldirildi.
tajribalar Tayvanga yetmeyen uzasını dastlabki 7 kun sürmedi. Qolgan müddetin qabz tartibi qonunida bo'lishi.
Mahkamani kuzatganlar Tajmuratov ayblanganlar orasida aybiga iqror bo'lmagan va prezidentdan kechirim so'ramagan yagona shaxs ekaniga e'tibor qaratishadi. U Nukusdagi tergov jarayonida qiynoqqa solinganini ham iddao qilgan. U shuningdek o'zbek xavfsizlik kuchlarini odamlarni qiynoqqa solishda hukumatni esa inqirozni chuqurlashtirganlikda aybladi. Bugun bu ayblovlar va Tajmuratovga nisbatan chiqarilgan hukm advokat Mayorovning nazarida uni siyosiy mahkum deb atashga asos bo'ladi. Ayrim g'arblik ekspertlarga ko'ra O'zbekiston hukumati konstitutsiyadagi Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga qo'l urib, yo'q joydan muammo yaratgan va voqealar ortidan kechgan mahkama jarayonlari Tajmuratov singari ayrim shaxslarni Qoraqalpoqlar nazarida qahramonga aylantirgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'i nazar, bir yil muqaddam Nukusda yuz bergan qonli voqealar O'zbekistonni dunyoga ochilayotgan va Karimov repressiyalardan farqli yangi mamlakat deya taqdim qilishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev hukumati uchun jiddiy muammo yaratgani tayin. Voqealar ortidan Mirziyoyev konstitutsiyada Qoraqalpog'iston maqomiga oid taklif kiritgan o'zgarishlarni bekor qildi.
Konstitutsion reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin xalq norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirinmaydi.
Mirziyoyev nafaqat Qoraqalpog'iston maqomini o'zgarishsiz qoldirdi, balki o'zining muddatini uzaytiradigan umumxalq referendumni ham qariyb 1 yilga kechiktirdi. 30 aprel kuni o'tgan referendumda Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika degan huquqshunoslar, ekspertlar nazaridagi bahsli maqomi saqlab qolindi. Ammo bu safar Nukus ko'chalarida hech kim bu siyosiy o'zgarishga munosabat bildirgani yo'q. Tahlilchilar Nukusdagi voqealar nafaqat avtonom hudud, balki butun O'zbekistonda repressiyalarning qaytishi, jurnalistlar, bloger va faollarga bosimlarning kuchayishiga sabab bo'lganini aytishadi. Apellyatsiya sudi hukm e'lon qilingandan ko'p o'tmay qamoqda vafot etgan Po'lat Shamshetovning huquqlarini tiklash va mulkini merosxo'rlarga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiyalik Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi, Memorial inson huquqlari guruhi eksperti Vitaliy Ponomarev Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyaga emas, balki uni turli yo'llar bilan o'zgartirishga uringan amaldorlarga qarshi chiqishgandi degan fikrni ilgari suradi.
Напомню, что всем подсудимым было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Ularning katta qismiga qo'yilgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz masalasida til birikish ham bo'lmagan. Bu stixiyali namoyishlar edi. 3-chi ayblov jamoatchilik tartibiga xavf tug'diruvchi materiallar tarqatish asosan hodisa joyidan tarqatilgan video yozuvlar edi. Ularning katta qismida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar tanqid qilingan. Hukumat uni oxiri tan oldi. Ekspertlarning aksari Qoraqalpoq tilini bilmagan tarjimonlar bilan ishlagan. Qoraqalpog'istonliklar konstitutsiyani o'zgartirish uchun emas, aksincha uni turli qing'ir yo'llar bilan respublika mustaqilligini asosiy qonundan yo'qotmoqchi bo'lgan amaldorlarga qarshi chiqishdi. Ya'ni bu 3 ayblov asossiz bo'lib chiqmoqda. Qolaversa, mahkamaning o'zi siyosiy spektakl shaklida olib borildi. Barcha sudlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgani, ular qiynoqqa solingani, yaqinlari orqali bosimga uchragandan darakdir.
Vitaliy Ponomarev O'zbekiston hukumati tomonidan sirtdan ayblangan shaxslar O'rozbayev va Sagidullayev Qozog'iston va Norvegiya fuqaroligiga ega bo'lgani, ayblov materiallarida esa ular O'zbekiston vatandoshlari sifatida qayd etilganiga e'tibor qaratdi. Nukusda bir yil avval yuz bergan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Avvalroq AQSh, Yevropa Ittifoqi, BMT va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llanganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas. o'nlab odam o'lgani va yuzlab qoraqalpog'istonlikka jarohat yetkazilgani ustidan huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan tergov olib borilyaptimi, yo'qmi masalasi ham ochiqligicha qolmoqda.
Nima uchun o'sha yerda o'sha odamlarning o'limiga sabab bo'lgan to'g'ridan to'g'ri bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan odamlar ham sud mahkamasiga tortilish kerak, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi kerak. Men o'zim shu tarafdorman. Lekin aynan o'sha voqealarda xatoga yo'l qo'ygan yoki bilib bilmay o'sha oddiy o'sha nima deydi o'zini noroziligini bildirib chiqqan odamlarga nisbatan o'sha qandaydir kuch ishlatish holatida noqonuniy xatti-harakatlar sodir bo'lgan bo'lsa, bu uchun albatta ular jazoga tortilishi kerak. Lekin shu kunga qadar bunday holat, ya'ni hukumat tomonidan o'sha respublika prokuraturasi tomonidan shunday holat bo'yicha ish ochilganligi, qo'zg'atilganligi haqidagi umumiy ma'lumotga egamiz, lekin batafsil o'sha kimga nisbatan, qay holatda va qanday holatda o'sha ular tomonidan xatolikka yo'l qo'yilganligi haqidagi ma'lumotlar menda yetarli emas. Haqli e'tiroz bo'ladi, ya'ni hozirgi o'sha apellyatsiya sudida dastlabki sudga nisbatan qonuniy haqiqatda e'tirozlari bo'ladi. Lekin mana shu holatga barham berishlik uchun kuch ishlatar tizimlar, ya'ni o'sha sud huquq tartibot idoralari aynan kimlarga mana shunday holatda nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi va kimlar aybdor deb topildi, bular barchasi o'sha xalqqa ko'rsatilishi kerak.
Ayni damda Yevropa parlamenti deputatlari Qoraqalpog'istonda bugungi vaziyatni o'rganmoqchi ekani, bo'lib o'tgan hodisalar mustaqil tekshiruvni talab qilayotganini bildirib keladi. Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealar O'zbekiston siyosiy hayotiga ham jiddiy ta'sir o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda odamlar hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgani aytiladi. Ozodlikning hukumatdagi manbalari esa o'zgartirishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynulobiddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Vaholanki, ozodlik manbalari Mirziyoyev o'tmishdan Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi keldi qilganini aytishgan. Prezident administratsiyasiga Sardor Umurzoqov va uning komandasi o'tdi. 16 iyulda Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlandi. Shu tariqa Qoraqalpog'iston voqealari yilning asosiy kadr almashinuviga asosiy turtki bo'ldi. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Ommaviy noroziliklar Mirziyoyev hukumatini respublikada yillar davomida yig'ilib qolgan iqtisodiy va ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratishga undadi. Prezident matbuot xizmati xabaricha Qoraqalpog'istondagi 452 ta mahallaning har biriga 500 million so'mdan yoki 44 ming dollardan o'z muammolarini hal etish uchun mablag' ajratildi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil etilib, unda joriy yilda 22 million dollar o'tkaziladi. Mahalliy hokimiyatlarga shu yilda 193 ming ish o'rni yaratish, Qoraqalpog'istonni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish vazifasi yuklandi. Respublikada 4 mingta uy-joy qurilishi, 9 ta tumanda bolalar bog'chalari qurish, maktab va shifoxonalarni ta'mirlash, jumladan issiqlik ta'minoti uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi aytildi. Shuningdek, yo'llarni ta'mirlash, elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish choralarini ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning o'tgan yil avgust oyida qabul qilingan qaroriga muvofiq 2023 yilda Qoraqalpog'istonga tadbirkorlik, innovatsion texnologiyalar va infratuzilmani jadal rivojlantirish uchun 670 milliard so'm yoki 59 million dollar ajratilishini ma'lum qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022 yilning 1 iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Samarqand viloyatidagi oltin konidan 2 kishining jasadi topildi. Buxoroda fuqaroni 25 ming dollar evaziga AQShga jo'natmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. O'zbekistonda yana chang bo'roni kuzatilmoqda. Meriam Biotech yo'tal siropini ishlab chiqarishda sanoatda qo'llaniladigan moddadan foydalangan. Polsha rasmiylari Belarus chegarasiga 500 nafar politsiya yollashadi. Tojikistonda sobiq xavfsizlik xodimlari bank xodimini o'g'irlashda gumonlanib hibsga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarining barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Baxmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2-chi yilga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga shahid kamikaze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, barcha dronlar havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati xabar berdi. Bu so'nggi 12 kun ichida Eron dronlari bilan Kiyevga qilingan birinchi hujumdir. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, havo hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan. Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Biroq ikkita tumanda 3 xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan. Yong'in o'chirildi, yana 2 uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Baxmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanchez Ukrainaga Lotin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. Bir yildan ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayr-xohlik namoyish qilmoqda. Sanchesning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Jiddiy tahdid mavjud. Rossiya texnik jihatdan stansiyani portlatishga tayyor. Bu esa radioaktiv halokatga olib kelishi mumkin.
Ukraina harbiy razvedkasi avvalroq Rossiya qo'shinlari zavodni minalashtirganini ma'lum qilgan edi. Zelenskiy Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan Kiyevda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanchez Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilgandan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milley gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatlik bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2 ming metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Baxmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilgandan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari, yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Videoda Baxmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixova Vasilivka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Wagner guruhiga tegishli barcha belgilar Sankt-Peterburgdagi Wagner bosh ofisidan olib tashlandi. 24-iyun kuni Wagner qo'zg'olon boshlagan paytda politsiya binoga bostirib kirgan edi. Qo'zg'olonga barham bergan kelishuvga ko'ra, Wagner guruhi jangchilariga Belarusga ketish yoki Rossiya armiyasiga qo'shilish taklif qilingan. Shundan so'ng Prigozhinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Prigozhinga tegishli xususiy samolyot 29-iyun kuni Sankt-Peterburgdan Moskvaga uchgan, ammo samolyot bortida kim bo'lgani noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Prigozhinning hozir qayerda ekanligi haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Ukrainalik harbiy Vladimir o'tgan yilning bahorida Mariupol uchun jang qilganda yaralangan va asirga tushgan edi. Nihoyat uni almashtirib, uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgach, shifokorlar batafsil tekshiruvdan o'tkazdilar va shu vaqtgacha Vladimir taloq sohasida o'q bilan yashaganligini aniqladilar. Nikolayevdagi jarrohlar uning tanasidan o'qni olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi, biroq bemorning tirik qolish imkoniyati milliondan bir bo'lgani aytiladi.
Men bu o'q bilan bir yildan ko'proq vaqt yurdim. Bir yilu bir oy va bu haqda 6 oyda oldim bildim. Ular qo'shimcha tekshiruv o'tkazishdi va ichimda hali ham o'q borligini aniqlashdi.
Vladimir rus asirligida bo'lganda yarador bo'lishiga qaramay, to'g'ri tekshirilmagan. Uyga qaytgandan keyingina to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.
Yo'q, o'q kundalik hayotimga xalaqit bermadi. Lekin men bundan xabar topgach, o'qni olib tashlattirishga qaror qildim.
Nikolayev onkologiya markazi jarrohi Dmitriy Pishakning aytishicha, bemorning bunday jarohatdan keyin tirik qolish ehtimoli deyarli yo'q edi.
O'q tananing o'ng tomonidan, kurchak hududidan kirib, barcha a'zolar va tuzilmalarini teshib o'tib, taloqqa yetganda to'xtab qolgan. Shunday bo'lishi mumkin faqat milliontadan bittada. Xuddi shunday jarohat bilan odamning tirik qolganini tasavvur qilish qiyin.
Vladimir bir yil davomida o'zi bilan 545 mm kalibrli o'qni olib yurgan. Uning uzunligi 57 mm, og'irligi esa 10 gram. Shifokorlar uni esdalikka Vladimirga topshirishdi.
Shifokorlarning ishi yaxshi va hurmatga arziydi. Axir ular Nikolayevni bombardimon qilishlarini bilishsa ham kasalxonada qolishdi. Ular jonlarini xatarga qo'yib bizni davoladilar. Ular harbiylar va oddiy odamlar hayotini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan narsani qilishmoqda. Bu hurmatga loyiqdir.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Surxondaryo viloyati Denov tumani Qoraxon mahallasi. Bu 49 yashar Erkin Xolboyev. Uning tug'ma nogironligi bor. Bu odamning yolg'iz o'g'li 21 yoshli Hafizullo Turg'unboyev Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limida bir hafta davom etgan so'roqdan so'ng 29 may kuni tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Ichki ishlar uning 4-chi qavatdagi hojatxona derazasidan tashlab o'z joniga qasd qilganini aytgan. Yaqinlari va jamoatchilik rasmiy farazni savol ostiga olmoqda va xolis tergov qilishga chaqirmoqda. Bosh prokuratura hodisadan 12 kun o'tib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ish Jinoyat kodeksining 208-chi hokimiyat harakatsizligi moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan. 21 yashar Hafizullo Turg'unboyev shu yilning 22 may kuni Toshkentda giyohvand modda iste'mol qilishda gumonlanib hibsga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ichki ishlar bo'limi binosida so'roq qilinayotgan Hafizullo Turg'unboyev so'roq paytida hojatxonaga borishni so'ragan va qochmoqchi bo'lib, 4-chi qavatdan o'zini tashlab yuborgan. Ichki ishlar gaplarini inkor etayotgan ota o'g'li Toshkentga uy-joy qilish, o'qish, keyin uylanish uchun pul topgani ketgan. Ma'lum bo'lishicha, poytaxtda Hafizullo qurilishda ishlab kelgan.
Voy, o'g'li, bitta o'g'lim bor edi, bitta o'g'lim, bitta qizim bor edi. O'g'lim Toshkentga ishga ketaman degan. O'g'lim qana bir yo'ldan adashib o'sha chiqibdi. Jinoyat chiqib ish qildi. O'g'limni qiynagan, qiynoqdan o'stirgan. Shu qiynoqdan o'zini tashlaganmi yo o'zlari tarib yorganmi? O'zi kameralar yo'q deyapti. Anaqini ko'rsatmadi, o'zi kamera yo'q deb nima qilyapti, borib keldim men. Nima o'zi kamera bo'lmasa, ammo dedi kamera bo'ladi-ku.
Vafot etgan yigitning otasi va yaqin qarindoshlari Habizullohning taqdiri va olib borilgan tergov haqida Ozodlikka gapirib berdi. Marhumning yaqinlari prokuratura ekspertizaning dastlabki xulosasini ochiqlamagan demoqda. Ular Toshkentdan o'ligi kelgan yigitning tanasi momataloq bo'lib ketgan foto suratlarini ham taqdim etdi. Yaqinlarining Ozodlikka bildirishicha, tergov jarayonlarida barcha ayblovlar marhum 21 yoshli Hafizullo Turg'unboyevga qaratilmoqda. Prokuratura esa ichki ishlar bo'limini oqlashga harakat qilgan.
Masala ular urib o'ldirgan uni. Prokuratura masala bir-birining sababini olyapti. Tuvaletga opardik dedi. Tuvaletga. Opaq dedik, işə kirgizdik dedi. Keyin çıxıb orada 10 min, 15 min bu məhdə deyicə, özün səkarət dəyilətdi deyicə. Əndi, hələ oləyəsin, az. Əndi, tuvalətkə bar deyəm. Tuvalətkə borgəndən ki, işçi yapar mən. O bəyə turşirək ki, o qaq getər o. Özbekistanlı halkını lokmasın. O çəkə turşirək o. O qəndə çıxıb səkarət qaçıb getələr o. Ənətən, məhəmədə resəsiyyəsi yox. Nata ramkalarda resəsiyyəsi var ki, nəmədə ötəkə resəsiyyəsi yox. Özünü təyləgəni, onun ulaqlıqan özü yox. Baqa qon var, o var təyləgəni. Bəs də vizə var yaxdı. Bəs də vizə, taşqarqı vizə var yaxdı. İşləməyəm, özüm, işləməyəm, özün taşları. O təyləsən, onu oyamaz o. O taşləsən əməz. Bu ahvalda qanaq özün taşlaydı. Yarım yol maydalab urib yezib tayyorlagandan keyin qanaqa tashlaydi, qanaqa tuvalga boraladi. U tuvalga borolmayotgan o'g'lim edi. Dala qilgan mana ko'tardim.
Ayni vaqtda maxsus idoralar tergovga qadar tekshiruv davom etayotganini bildirib keladi. Marhumning yaqinlaridan hozirga tergovga faqat otasi jalb qilingan. Erkin Xolboyev eshitish va gapirish bo'yicha nogironligi bo'lsa-da davlatdan nafaqa olmasdan yashab keladi. O'zining uy-joyi yo'qligi tufayli Erkin ukasining hovlisida yashashga majbur. Uning turmush o'rtog'i ota-onasinikida turadi. Chilonzorda nobud bo'lgan o'g'ildan tashqari Erkin Xolboyevning yana bir 13 yoshga kirgan qizi bor. U ham otasidan uzoqda, onasi bilan yashaydi. Erkin Xolboyev esa mardikorlik bilan kun kechiradi, mahalladoshlarining turli yumushlarini bajarib pul topadi. Suhbatdosh qishloqda ish topolmagan va o'qishga kirish niyatida yurgan o'g'li Hafizulloh poytaxtga omadini izlab ketganini aytadi. Toshkentda nobud bo'lgan yigitning boshqa yaqinlari ham adolat o'rnatilishi va Hafizulloh o'limi qonunga muvofiq tergov qilinishini talab qilmoqda.
Shu kambag'alni bolasini, shu ichki ishlar yo davlat odamlari o'ltirib yorishi mumkinmidi? Agar dori bilan ishlasa qamangizlaridi. Ha 5 yil 6 yil o'tirib chiqardi, lekin yoshday yosh go'dak ketdi.
Huquq muhofaza idoralariga ishonchi so'ngan Erkin Xolboyev prezident Shavkat Mirziyoyevdan adolat so'radi. Uning aytishicha bolasiga nisbatan ichki ishlar bo'limida jismoniy kuch ishlatilgan, u urib o'ldirilgan. Tergov organlari esa ishni yopishga harakat qilmoqda.
Bizga yordam berib, boshqa kambag'allar ota-onalari bolalarini bitib o'ldiryapti. Ularga yaxshilab tarbiya bering ularga. Menga o'sha bitib yig'lab, nafas ololmay, ishlamay yurolmasdi. Prokuratura mensalarni yaxshilab tarbiya bering. Shavkat Mirziyoyev. Bizni ota-onalarni, kambag'allar qiynamasdi.
Ayni paytda Bosh prokuratura Hafizulloh ishi bilan bog'liq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohrux G'iyosov aytgan videoni e'lon qildi. Tarmoq foydalanuvchilari esa bu video savollarini yanada ko'paytirganiga ishora qilmoqda.
Taqdim qilingan video umuman tushunarsiz. Birinchidan, unda kim qayerdan tushgani ko'rinmagan. Umuman qisqa soniya sharpa ko'ringan. Lekin xodimlarni birdaniga yugurganiga qaraganda, rostdan ham yuqoridan nimadir qulaganini taxmin qilish mumkin. Lekin savollar hali ham ochiq qolmoqda.
Shuningdek, jamoatchilik marhum yigitni qo'lga olish jarayoni aks etgan bodi kameralardagi video yozuvlar e'lon qilinmaganiga e'tibor qaratmoqda. Bu savollarni o'ziga berayotgan Erkin Xolboyevning ichki ishlar xodimlarining harakatlari borasida rasmiylardan so'raydigan savollari ko'p.
O'g'lim adashgan ekan. Men adashdi, adashdi. Seni adashgan bo'lsa o'ldirish shartmi? Qamoqda o'rniga o'ldirish shartmi? Yo qamash qamanglar deb tarbiya berganmisiz, yo o'ldirgan deb tarbiya berganmisiz?
Toshkent shahar Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha Turg'unboyev ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va uning yonidan 53,5 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan Hafizulloh Turg'unboyev ekani ma'lum bo'lgan bu yigitga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mazkur holat har tomonlama tergov qilinishi zarurligini aytib, oxirgi paytlarda ichki ishlar bo'limlarida qiynoqlar bilan bog'liq iddaolar ko'payganini qayd etdi.
Hozir demak Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasini tergov bo'limida o'sha nima qilinayotgan tergov qilinayotgan yigitni bir fojiali o'limi haqida bir gaplar chiqyapti. Bu juda yomon. Endi masalan o'sha qo'mondonlik idoralari qochmoqchi bo'lib sakradi, keyin jarohat oldi, shuncha o'lasi yotib keyinchalik o'ldi degan nimalar bo'lyapti va ayrim blogerlar hozir ijtimoiy tarmoqlarda yozishyaptiki, go'yo u urib o'ldirilgan keyin tashlangan degan narsalar bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan aytish mumkin, endi buni baribir o'sha vakolatli organni javobini kutishga to'g'ri keladi, chunki buni bevosita o'zini ko'zi bilan ko'rgan odam yo'q, yoki bo'lmasa bu video tasvirlari ham e'lon qilingani yo'q. Shuning uchun hozir bu masalada bir narsa deyish biroz ertachroq bo'ladi, lekin katta ehtimol bilan masalan men o'sha huquq-tartibot qilish idoralarini har qanday sudlanuvchi gumondorlarga nisbatan qattiq jarohatlar yetkazishiga ishonaman. Bu yerda ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunaqangi holatlar keyingi paytda tez-tez uchramoqda va o'sha qiynoqlar muayyan darajada sistematik tusga kiryapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ukrainaning Kramatorsk shahrida Rossiya raketa hujumi oqibatida halok bo'lgan 2 egiz qiz dafn etildi. 14 yoshli egizaklar Anna va Yuliya Aksenchenkolar 27-iyun oqshomida shahardagi pizza restoraniga rus raketasi kelib tushishi oqibatida halok bo'lishdi. Hujumdan omon bo'lganlar soni 12 kishiga yetgan. Yozning salqin oqshomida restoran va uning katta ochiq terrasasi xaridorlar va mijozlar bilan gavjum bo'lgan paytda raketa kelib portlagan. Dafn marosimida marhumlarning yaqin qarindoshlari, do'stlari va mahalliy aholi yig'ildi. Rossiya o'tgan yilning fevralida Ukrainaga bostirib kirganidan beri tinch aholi orasidan 10 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. Ukrainaga urushning 493-chi xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Zaporojye va Baxmut yaqinida kichik ilgari siljishga erishganliklarini aytishmoqda. Baxmut yo'nalishida Ukrain bo'linmalari oldinga siljib, shahar janubidagi muhim qo'rg'on Kurjumovka uchun jang qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy Washington Post gazetasiga bergan intervyusida Ukrainaning qarshi hujumi sekin kechayotgani haqidagi bayonotlar uni g'azablantirishini aytdi. Chunki har bir metr qon bilan olinyapti, deya ta'kidlaydi u. Zaluzhniy shuningdek hamkorlardan Ukrainaga ko'proq o'q-dorilar va jangovar samolyotlar yetkazib berishni so'raydi. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki Rossiyaning Belarusda taktik yadro qurolini joylashtirish rejalari tufayli Varshava NATOning yadroviy almashish dasturiga qo'shilish niyatida ekanini aytadi.
Rossiyaning Belarusda taktik yadroviy qurollarni joylashtirish niyati munosabati bilan biz butun NATOga sharing dasturida ishtirok etish uchun murojaat qilmoqdamiz. Yakuniy qaror albatta amerikalik va NATOdagi hamkorlarimizga bog'liq bo'ladi. Lekin bu borada tezkor chora ko'rish istagimizni bildiramiz.
NATO a'zosi bo'lgan Germaniya yadroviy almashishda ishtirok etadi. Ya'ni u yadroviy qurolga ega emas, lekin AQSh qurollarini joylashtirishga mezbonlik qiladi. Nemis qiruvchi uchoqlari mojaro paytida yadroviy bombardimon uchoqlari yadroviy bombalarni nishonga olib borishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan G'arb bilan ziddiyat kuchayib borayotgan bir paytda prezident Vladimir Putin ochiqchasiga Rossiyaning taktik yoki qisqa masofali yadroviy qurollarni Belarus allaqachon qabul qila boshlaganini aytgan. Bu Belarus poytaxti Minsk janubi sharqidagi harbiy bazaning sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari. Bu yerda so'nggi kunlarda yangi obyektlar barpo etilganini ko'rish mumkin. Muvaffaqiyatsiz qurolli qo'zg'olon ortida turgan Rossiyaning yollanma askarlardan iborat harbiy shirkati Wagner uchun Belarusda joy ajratilgani haqida xabarlar bor. Rossiya ommaviy axborot vositalari 27 iyunda Belarusga kelgan Yevgeniy Prigozhin o'zining Wagner harbiy bo'linmasi uchun Minskdan 90 km uzoqlikdagi Osipovichi shahri yaqinidagi bo'sh turgan harbiy inshootda yangi baza qurishi mumkinligi xabar qilingan. Reuters agentligi hozircha qurilishning mohiyatini tasdiqlay olmadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'tgan shanba kuni isyonga barham bergan kelishuv doirasida Wagnerni o'z mamlakatida operatsiyalar o'tkazishni taklif qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Wagner jangchilari Rossiyaga fuqarolar urushi olib kelishi bilan tahdid qilgan qo'zg'olondan so'ng Belarusga ko'chib o'tishlari, rossiyalik harbiylar safiga qo'shilishlari yoki uylariga qaytishlari mumkinligini aytgan. Prigozhinning ta'kidlashicha, u Ukrainadagi urushdagi muvaffaqiyatsizliklar uchun ayblagan harbiy rahbariyatni o'zgartirish va mudofaa vazirligi nazoratiga bo'ysunish buyrug'idan keyin o'z kuchlarining yo'q qilinishiga yo'l qo'ymasligi uchun qo'zg'olonni boshlagan. Ukraina prezidenti 30 iyun kuni Rossiyadagi qo'zg'olon rahbari Belarusga kelgan aytilgach, o'z generallariga shimoliy chegarani mustahkamlashni buyurganini aytdi. Yuqori martabali mudofaa rasmiysi esa Ukraina qo'shinlari strategik tashabbusni Rossiyadan tortib olganini da'vo qildi. Washingtonda AQSh armiya generali Shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi raisi Mark Millining aytishicha, Ukrainaning qarshi hujumi g'arbda ko'pchilik kutganidek tez bo'lmasa-da, tadrijiy bormoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz musodara qilingan Rossiya aktivlaridan Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishda o'ta murakkab to'siqlarga duch kelinayotganini aytdi.
Für die Ukraine ist die Lieferung von Munition.
Hammasi juda murakkab va hozirda hech kim nima va qanday bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Shuning uchun biz komissiyaga miyalarni yaxshilab ishlatib, g'oya paydo bo'lganda bizga yana xabar berishni so'radik.
Bundan tashqari u ittifoqning Ukrainani gumanitar, moliyaviy va boshqa harbiy yordamlar bilan zarur bo'lganda qo'llab-quvvatlash majburiyatini takrorladi. Yig'ilish kun tartibidagi boshqa mavzular Yevropa ittifoqining boshpana siyosatini isloq qilish bo'yicha kelishuv bo'yicha masalalarni hal etishga urinishlar va Xitoy bilan ishbilarmonlik aloqalari mavzusi bo'ldi. Kiyev osmonini himoya qilayotgan Ukraina askarlari Gepard Zenit qurollari dushman raketalarini urib tushirishda samarali vosita bo'layotganini aytishadi. Bu universal o'zi yurar Zenit quroli deydi Gepard bo'linmasi qo'mondoni Roman va u quruqlikdagi va havodagi nishonlarni, shu jumladan Shahed tipidagi uchuvchisiz uchoqlar va qanotli raketalarni urib tushirishi mumkinligini qo'shimcha qiladi. 1.5 oylik mashg'ulot Germaniyada bo'lib o'tdi. Alekseyning so'zlariga ko'ra, Gepard Zenit qurollari juda samarali. Ukraina Rossiya havo hujumlarini oldini olish uchun bir qator g'arb tizimlaridan foydalanadi. Birgina may oyida Ukraina havo kuchlari 149 ta qanotli raketa, 399 ta dron, 7 ta gipertovushli kinjal raketasi, 3 ta ballistik raketa hamda 2 xil turdagi 11 ta Iskandar raketasini urib tushirgan. Rossiya Adliya vazirligi musiqachi Boris Gribenshikovni xorijiy agentlar reyestriga kiritdi. Bu haqda vazirlik saytida xabar berildi. Ro'yxatga Moskvaning sobiq bosh raveni Filipp Goldschmidt, jurnalistlar Aleksey Gareliченко va Andrey Karaulov, Yabloqaning Moskva bo'limi raisi o'rinbosari Andrey Mariyev va Moskva shahar dumasi deputati Mikhail Timonovlar ham kiritilgan. Gribenshikov Rossiya Adliya vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun xorijiy mamlakatlarda konsert faoliyatini olib borgan, Ukrainada Rossiya hukumati harbiy operatsiya deb aytib keladigan urushga qarshi chiqqan chet eldan yordam olgan. O'z chiqishlaridan birida Gribenshikov Rossiya Ukrainaga boshlagan urushni nafaqat jinoyat, balki insoniyatga tushirilgan bir tashlagi deb atagan.
То, что произошло 24 февраля, это пощечина всему человечеству. Просто это, мало сказать, преступление. Это оскорбление. Оскорбление всего, что, значит, на чем человечество держится. И в центре Европы, Господи Боже мой. Поддерживать войну может только человек, ну, полностью лишенный не просто интеллекта, а просто головного мозга. Те, которые не умеют им пользоваться.
Hozirga qadar Rossiyada o'nlab jurnalist va axborot vositalari, madaniyat arboblari va faollar xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritilgan. Polsha rossiyalik professional xokkeychini josuslikda ayblab hibsga oldi. Prokurorlar uni bir josuslik tarmog'ida hibsga olingan 14 shaxsning biri sifatida ta'riflashmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.